me niko ne želi i zar me nikada nisu ni htjeli, a toliko nas malo dijeli da te cijeli život veselim. Pruži mi priliku, molim te, spasi me, ne daj da boli me, usliši sad moje molitve. Ne znaš koliko volim te, ja sam ljubav nevina lijepa, dio tebe sam koji ti treba, ja sam tvoja nerođena beba što ti je poslana ravno s neba.
Srce kuca, zar me ne čuješ, čovjek sam pa kako ne vidiš, premlada mi nebo bude dom. Tvoja krv i tvoja slika, tvoja utjeha i briga, daj mi samo jednu priliku. Želim se roditi, želim govoriti, želim se smijati i svijetlo svojiti. Ja želim živjeti kao i ljubi svi, tebe zagrliti.
Sam, Božje čudo sam, drugo nisam, pa mi recite zašto kriv sam. Ja želim samo ko Ivi dizat i želim sreću donijeti vama, ne želim da me odnese tama, želim vas grliti, biti s vama, želim govoriti tata, mama. Ja želim da život počne i biti dijete koje si hoće i sanje trenutak dođe, onaj kada ću biti rođen.
Čudo Božje, čudo života, sama nježnost, prava ljepota. Što li će od mene postati? Oh,
želim se roditi, želim govoriti, želim se smijati i svijet osvojiti. Ja želim živjeti kao i ljudi svi, tebe zagrliti.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, opet smo zajedno i na ovom Marijinom radiju proučavamo jednu od najljepših enciklika svetog Ivana Pavla II, poznatu po prepoznatljivom nazivu Evanđelje života, Evangelium Vitae. Enciklika je to koja govori o vrijednosti i nepovredivosti ljudskoga života. Govoriti o vrijednosti i nepovredivosti ljudskog života potrebno je zato što smo stalno izloženi manipulacijama sa svih strana. Manipulacijama kojima se zamagljuje činjenica da ljudski život ima svoju vrijednost i da je nepovrediv upravo zato što ga čovjek dobiva izravno od Boga. Bog je darivatelj života. i jamac njegove vrijednosti i nepovredivosti. Iz toga se dade zaključiti da svaki zakon kojim se jamče ljudska prava potvrđuje ono što je upisano u ljudsko srce, u ljudsku narav, od samoga početka, a to je spoznaja da smo od nekoga primili taj život na dar i da nitko nema pravo oduzeti nam ga, jer je gospodar našega života i njegov jamac sam stvoritelj. Kako smo tijekom ovih proteklih emisija često čitali i encikliku svetog Ivana Pavla II. Sjaj istine, jedino je u Bogu istina. Jedino je u njegovom zakonu temelj svih ljudskih zakona. Pa nas kao vjernike stalno zanima u kakvom je odnosu naša svakodnevica, društvene i političke prilike s onime što Bog misli i želi da bude. Stalno moramo biti budni i pažljivi na svaki veći znak upozorenja kojeg nam šalje naša savjest. Znači, što bolje sebe informiramo iz pravih izvora, evo kao što je Radio Marija, bolje ćemo moći razlikovati istinu od obmane, laži koju duh ovoga svijeta uporno ponavlja svakoga dana s ciljem zataškavanja i zamagljivanja istine. Duh ovoga svijeta nije neka konkretna osoba, imenom i prezimenom, već splet okolnosti, osoba i događaja koje nadahnjuje otac laži i ubojica ljudi. Premda živimo u 21. stoljeću, matrica je uvijek ista još iz vremena Adama i Eve. Đavlova ljubomora na čovjeka kao ljubljenog Božjeg stvorenja, koje je pozvano na vječno druženje sa svojim stvoriteljem, u raju. Možda zvuči srednjovjekovno i otrcano, možda mi katolici živimo u nekom svom svijetu, što je sigurno, ali naš svijet nije iluzija, naš svijet nije tlapnja. Naš svijet je istinit i stvaran, nije izmišljen, to je taj duhovni unutarnji svijet. Zato imamo i mnoge dokaze, osobne i tuđe, svjedočanstva, životopise svetaca, evanđelja. Isus i Marija nas nikada nisu ostavili bez znakova svoje prisutnosti. Ponekad odgađaju uslišanje, ali to može biti razlog da mi još jače vapimo ili odustanemo. Nemojmo odustati. Marljivo i ustrajno radimo svakoga dana na sebi, pa makar se pomakli samo milimetar naprijed svaki dan. To je za 3,5 godine 1 metar, ako ćemo tako gledati prostorno, geometrijski. Taj 1 metar može biti odmak od neke provalije ili odmak od nekog strujnog kruga kratkog spoja. Ja sam jednom, vozeći se zimi iz Rijeke prema Zagrebu, zbog zaleđene ceste zaustavila samo 10 cm svoj auto od ruba provalije na onoj staroj cesti, poslije Delnica. Evo, dovoljno da se priberem, ubacim auto u rikverc i produžim pažljivo naprijed, sačuvana od nesreće sve do Zagreba, i sretno sam stigla. Bogu hvala. Tako treba gledati i na život. Život svašta nosi, ali mi se nosimo i s time. S time što nama život nosi. To je snaga vjere koja nam je darovana. Evo, zahvalimo na tom daru, da kao vjernici imamo i tu privilegiju. Dakako, tu darovanu privilegiju. Nemaju svi dar vjere, ne zato što nas Bog više voli, nego i sam Isus kaže, kome je više dano, od njega će se i više tražiti. Ima neki razlog zašto smo dobili taj divan dar. Evo ima i razlog što možemo pratiti ovu emisiju na Radio Mariji. Želja svih emisija na Radio Mariji, sigurna sam pa i ove, je upravo sačuvati svoju krhku vjeru, ako je ikako moguće, i povećati ju. A uz to i drugima pomoći da ju steknu i da se spase. To možemo jedino svjedočenjem, ne samo riječima, kako kaže sveti Pavao. Tko ima vjeru, a nema djela, šta je to? Tako trudimo se, znači imati djela. Nastavljamo dakle hod sa svetim Ivanom Pavlom II, papom koji je zaista volio čovjeka i zato bio izvrstan antropolog po zvanju i svjedočenju. Ostavio nam je ovu predivnu encikliku kojoj ćemo posvetiti toliko vremena koliko treba da dođemo do kraja, jer ju lagano proučavamo i aktualiziramo. I snaga proročke riječi, a to je sveti Ivan Pavao II. Sigurno bio, je da je nadahnuta Bogom, Duhom Svetim, i zato je uvijek aktualna. I sad kad bi se mi vratili na početak enciklike i opet ju krenuli čitati, vidjeli bi koliko je danas ona aktualna u odnosu na prošlu godinu, ili pre 3 godine, ili pre 10 godina. E, to je aktualnost baštine svetaca koju nam ostavljaju, jel? Oporočno u pisanom obliku. Pa evo, zahvalimo i svetom Ivanu Pavlu II. Na jednom takvom besprekornom životu pastira koji je puno dobra i učinio i ostavio nam u nasljeđe da se ne pogubimo, možemo reći, u ovim teškim vremenima pomutnje, opće pomutnje. Evo vidimo da i u crkvi imamo velika previranja i zaista treba dobro razlučivati duhove, kako kaže sveti Ignacio, da bi izabrali istinu. Jer na koncu, evo, sve je u našem životu stvar izbora, tako da ne možemo se opustiti ako želimo spasiti sebe i one prije svega oko nas, jel to su naši članovi obitelji, i onda tako dalje šireći taj krug spašenih sve do kraja zemlje, svakog čovjeka. Uvijek ću ponavljati, mi nemamo ništa protiv ljudi, mi nemamo i ne smijemo imati ljude za neprijatelje. Mi znamo tko je naš neprijatelj. To je otac laži, ubojica ljudi. A oni koji njemu služe su nama izazovi, poticaj da za njih molimo, što nam Isus eksplicitno rekao, blagoslivljajte svoje neprijatelje, molite za one koji vas progone. Možemo biti progonjeni, može nas proganjati netko direktno, indirektno, ali u svakom slučaju onda je to poziv da se za takve osobe mi molimo i prikazujemo mise, žrtve, blagoslove, da ih dragi Bog istrgne iz ralja i okova koji ih drže i u ropstvu ih drže, jel da? Oni su zapravo robovi zloga. Kako pa? Kaže Isus, veća je radost na nebu za jednog obraćenog nego za, ne znam, 10 ili više pravednika. Tako da, evo, tako bi trebali gledati svaki dan na naš život i na okolnosti kojima smo izloženi. Stoga molimo zagovor svetog Ivana Pavla II. Kao sveca i ljubitelja i poznavatelja hrvatskog naroda, svih naših problema i jada u kojima živimo i kroz povijest i danas, kao da nas ništa nije oslobodilo od toga, ali sigurno Bog dragi radi, jer kao što je spasio Ninivu, može i Hrvatsku bez problema. Evo, pa pomognimo onda Gospodinu u tom pothvatu. A svetog Ivana Pavla II. I dalje molimo da zagovara kod Gospodina za naš narod, da uskače u svakoj potrebi koju on bolje vidi nego mi, a tako i za naše obitelji, osobito za one koji ne mogu imati djecu, za one koji već imaju djecu, za sve obitelji u potrebi, u krizi, za mlade koji se ne usude osnovati obitelj i krše predbračnu čistoću, možda zbog straha od potpunog predanja jedno drugome, što je isto, vidite, ropstvo. Znači, ljepota potpunog predanja je toliko oslobađajuća i unosi toliko radosti u život dvoje ljudi koji se vole i koje se žele. I zato mislim da je sakramentalni život u braku nešto najdragocjenije što je Bog zamislio za čovjeka. I nemojmo zaboraviti da je prvo čudo u Kani Galilejskoj znak da je Isus osobno došao spasiti ljudski brak. Evo, nije slučajno upravo tamo na Marijin zagovor učinio prvo čudo. Sve je to on planirao. Tako da ohrabrujmo svoje mlade, svoju djecu i unuke, da se ne boje Gospodina zvat na svoju svadbu, svjedokom njihove ljubavi. Evo, to je nešto najljepše što se može dogoditi, doduše treba, znači, na tome i opet raditi, nije brak sa sakramentom sam po sebi uspješan, ali sigurno ima puno milosti koje nam pomažu da ga realiziramo, da ga očuvamo, zato i primamo sakrament koji krijepi našu slabost, jača nas u onome što Bog od nas očekuje. Evo, surađivati s milošću upravo je to, živjeti sakramentalno. Sakramentalno živjeti svoju ljubav, nema bolje garancije da brak uspije. Tako da, evo, prekrasno je biti član crkve, prekrasno je biti obdaren tim članstvom po Kristovoj žrtvi, jel, snagom njegove vode i krvi, mi ulazimo u zajedništvo života s Bogom i u sve one tajne, mi zovemo otajstva, koja se oslobađaju poput one silne energije koju fizičari jako dobro poznaju, od tako nevidljivih čestica. Evo, tako i ljubav moćna je, najmoćnija sila svemira, jer je naš stvoritelj upravo ljubav. I ako to odlučimo, mi možemo uživati u blagodatima sakramentalne milosti za sve one poslove koje obavljamo. Da li je to u celibatu, da li je to u svećeništu, da li je to u braku. Evo, Bogu hvala, neka nas u tome prati zagovor svetog Ivana Pavla II. Koji upravo sve to tako razlaže u ovoj enciklici Evanđelje života. Mnogo je problema povezanih s idealnom vizijom čovjeka koju je imao ovaj sveti papa. Jer kad čitamo njegova djela, vidimo koliko je čovjek uzvišeno biće. On je ušao u takve dubine da se zapravo čovjek prestraši kad na neki način to gleda sebe u ogledalu. Koliko smo daleko od te vizije koju Bog ima o nama. Ali evo, sveti Ivan Pavao II. Upravo je zato ljubio čovjeka. Onakvim kakav on jest. Jakog ili slabog, velikog kao i malog, malenog kao i starog. Mi smo svi voljeli svetog Ivana Pavla II. I to činimo do dan danas. Neka nas zagovara i pomogne nam da uočimo svoje mane i hrabro ih počnemo rješavati s Bogom, moleći za sebe oproštenje i za čitav naš narod.
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Padre nostro, pie sinceri, sanctifice tu nomen tu, advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nostri victimum debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Evo nas opet u emisiji Kultura života. Proučavamo encikliku Svetog Ivana Pavla II. Evanđelje života. Stigli smo do 85. točke, gdje Sveti Ivan Pavao II. Kaže, citiram, u proslavi Evanđelja života potrebno je znati cijeniti i vrednovati geste i simbole kojima su različite kulturne tradicije i narodni običaji bogati. To su momenti i oblici susreta s kojima se u različitim zemljama i kulturama pokazuju radost zbog života koji se rađa, poštovanje i obrana svakog ljudskog života, briga za onoga koji trpi ili je u potrebi, blizina starcu ili umirućem, podjela boli s onim tko je u žalosti, nada i želja za besmrtnošću. I dalje papa kaže, u toj perspektivi, prihvaćajući sugestiju koju su ponudili kardinali na konzistoriju 1991. predlažem da se svake godine u različitim narodima slavi Dan života, koji se već ostvaruje na inicijativu nekih biskupskih konferencija, kaže papa i nastavlja. Potrebno je da se taj dan pripremi i slavi aktivnim sudjelovanjem svih dijelova mjesne crkve. Njegov je osnovni cilj taj da pobudi u savjestima, u obiteljima, u crkvi i građanskom društvu prepoznavanje smisla i vrijednosti ljudskog života u svakom njegovom času i stanju, ali bez zanemarivanja drugih momenata i aspekata života koji zaslužuju biti ponekad pažljivo promatrani prema onom što je predloženo razvojem povijesnog stanja. Evo, samo da se vratimo na ovaj dio gdje Sveti Ivan Pavao II. Od 1991. proglašava za crkvu da se slavi Dan života, što se redovito od tada i obilježava. To je u Hrvatskoj prva nedjelja u veljači, kada, kaže papa, treba promišljati da se probude savjesti u obiteljima i u crkvi i građanskom društvu, prepoznavanje smisla i vrijednosti ljudskog života u svakodnevnom njegovom času i stanju. Za ono što se Sveti Ivan Pavao II. Borio je pravo na život od začeća do prirodne smrti. Evo, to smo već i naučili, jer kod nas nema dvojbe. Život ljudski počinje začećem i bez obzira na njegovo trajanje, mi govori o čovjeku i o ljudskom životu. Međutim, ljudski život danas nije ugrožen u toj prvoj fazi, u tom početku, nego vidimo da je zapravo ugrožen čitavo vrijeme. I osobito ako je čovjek bolestan, ako ne ulazi u nekakve umjetno postavljene standarde i okvire definicije zdravog čovjeka, što je opet apsurd, jer ako idemo analizirati pojam zdravlja čovjeka, zdrav čovjek, tko bi to bio zdrav čovjek? Znači ćemo da nijedan čovjek nije potpuno zdrav. I onaj koji bi mogao biti potpuno zdrav, možda ima neku drugu manu. Da li je potpuno zdrav čovjek, evo konkretno ja ako nosim naočale? Ili da li je netko potpuno zdrav ako ima visoki tlak ili dijabetes? Ili neki drugi zdravstveni, biološki problem, jel? Zar to umanjuje vrijednost toga konkretnog čovjeka, njegovog života, njegovoga, osobito njegovog dostojanstva kao ljudskog bića? Ali evo, naša civilizacija nas pomalo gura u tom smjeru, da diskriminiramo ljude s obzirom na definiciju zdravlja. Ali ne samo zdravlja. Možemo diskriminirati ljude po mnogim drugim kriterijima koje nam nameće ova današnja civilizacija, koju možemo zvati civilizacijom smrti. za razliku od civilizacije života i kultura smrti protiv kultura života. Ali mi znamo da je život pobjedio, znači već unaprijed slavimo tu pobjedu i nemamo se čega bojati. Zapravo, šta god da poduzimamo kao narod života, kao članovi tog posvećenog naroda života, unaprijed je osuđeno na pobjedu, ne na poraz. I ovime bih htjela ohrabriti svaku osobu koja sluša ovu emisiju da odvažno svjedoči kulturu života. Zato što je kultura života pobjedila već davno. Znači sve ovo što mi vidimo u tragovima, to su ostaci tog repa, tako reći, koji se spominje u tom, u toj knjizi Otkrivenja, taj rep koji će povući za sobom nešto zvijezda i to tako ta jedna kataklizmička vizija. Ali to su zadnji trzajevi ovoga svijeta. Znači, Krist je pobjedio i to nema sumnje. I mi smo zapravo u njegovoj snazi uvijek pobjednici. Bez obzira što se našoj, evo, ovozemaljskoj stvarnosti čini da su stvari drugačije. U konačnici ćemo vidjeti pobjedu i pobjednika. Ali zapravo mi u toj kontemplaciji, u toj viziji bi trebali tako živjeti i gledati i svoj i tuđi život svakoga dana. Zapravo raditi na sebi i na svojoj duhovnosti nam pomaže imati duhovne oči kojima vidimo nebesku stvarnost u onome što se nama događa svakoga dana u konkretnom životu, kroz ovu našu stvarnost. Evo, to je taj predivan dar kojeg imamo kao članovi crkve. I zato mi se divimo, evo, sigurna sam da je i sveti Ivan Pavao II. Imao taj dar viđenja, kontemplativni pogled na svijet i život, kao što znamo da je imao Padre Pio, svakome je čitao savjest, srce, i mnogi drugi sveci, a i danas ima svećenika s karizmom koji čitaju ljudsko srce i znaju točno savjetovati i Božji savjet uputiti čovjeku u potrebi, jel, koji traži Božji savjet za svoj život. Ali evo, tako i svaki od nas bi to mogao imati. Ako nam je duh toliko uzdignut da može apstrahirati od ovoga što nam se tu na zemlji događa. A to je ta snaga duha, jer neke osobe zaista prepoznajemo kao proroke ovoga vremena i rado ih slušamo i rado slušamo njihove savjete. I Isus je rekao, Bog je rekao, on nas nikad neće ostaviti same i bez proroka, jer bi to bila tragedija. Znači, i u ovim teškim vremenima Bog diže svoje svjedoke. Mi to jako dobro znamo. Zato su često i dvorane pune ljudi gdje se drže duhovne obnove, gdje su molitve za oslobođenje i ozdravljenje. Puno toga ima čak i, Bogu hvala, u Hrvatskoj, ali i vani. Sjećamo se i dan danas velikih svećenika i karizmatika koji su vidljive znakove čudesa činili i čine u Božje ime. Jer su te darove primili, to su darovi bez zasluga. Znači, svaki je dar, ne zaslužujemo dar, on nam je darovan. I tako svaki od nas ima neki dar. A po tim vidljivim znakovima Božje prisutnosti, onda i naša vjera raste. I to, ta naša krhka i slaba vjera, kada vidimo znakove, da je Bog tu među nama i dalje prisutan i da pače što budu vremena teža, to će znakovi biti očitiji. I lijepo i dobro je da je tako, jer kaže Pavao, pa ko bi se inače spasio? Tako da prepoznavanje smisla i vrijednosti ljudskog života, kako kaže sveti Ivan Pavao II., trebamo usvojiti kao nešto što je sastavni dio naše svakidašnjice. Znači, uvijek ga braniti. Nikako ne podlegnuti i odmah imati ta ticala duha kada vidimo da se nekoga omalovažava s obzirom na njegove, recimo tako, sposobnosti ili nesposobnosti, njegove nedostatke, invalidnost bilo kojeg oblika i stupnja, da pače. Nama vjernicima uvijek mora biti prisutna Isusova riječ kojom je takve osobe poistovjetio sa sobom. Znači, gladan bijah, dadoste mi jesti, u zatvoru, u tamnici, pohodiste me, bolestan bijah i pohodiste me. Spontano mi dolazi da zahvalim javno svim onim osobama čiji se trud materijalno možda dovoljno ne uvažava, a čiji je rad tako dragocjen, a to su svi oni koji rade čak i van radnog vremena, poput naših liječnika, medicinskog osoblja po bolnicama, volontera i ostale djelatnike po ustanovama za palijativnu skrb, evo najranjiviji dio ljudskog života, gdje se upravo puno radi oko toga da čovjek osjeti u posljednjim trenucima ljubav, skrb, da nikad ne bude uskraćena terapija protiv boli, blizina, sve ono što treba, vani u inozemstvu, konkretno u Italiji znam, postoje ti hospiciji u kojima je sve besplatno. Evo konkretno, ja znam, moj stric je bio pomorac, imao je i novce za platiti i sve, u redu, može se donirati, ali u svakom slučaju on je u toj ustanovi proveo posljednje dane, možda par tjedana prije smrti, možda i mjesec dana, ne sjećam se, ali znam da mi je rekao preko Skype-a, pogledaj kako je lijepo, šta god da treba, ja samo pozvonim, oni mi dođu, hoću svećenika, liječnika ili nekog od volontera, može doći neko popričat sa mnom i tako dalje, i ništa se ne plaća. Znači, posljednji trenuci su za svakoga dostupni u jednom okruženju ljubavi, možemo tako reći. Hospiciji su prije svega ustanove za utjehu onih koji se spremaju na vječnost. Znači, svaki trenutak ljudskog života je u Božjim očima dragocjen, a pogotovo trenuci kada smo poput Krista u Getsemanskom vrtu, na križnome putu, na križu, u grobu. Evo, to su oni trenuci gdje mi sebe možemo prikazati Gospodinu, jer tako i je običaj. I stoga budimo ponosni ako nas pohodi križ, patnja, bol, bolest u svakom obliku. Jer svakako za naše posvećenje sigurno je to dobro, jer smo Bogu jako dragocjeni i dragi. I za naše spasenje, ali i za ovaj svijet. Znamo više puta, Gospa u Međugorju je rekla da prikazujemo naše patnje, naše molitve njoj, da ih može prenijeti Ocu i svome Sinu. Tako da nema beznadne situacije u životu svakoga od nas. Naš mali svijet Bogu je toliko dragocjen i Bogu je tako vrijedan da jednostavno toliko nas voli i ljubi da nas neće ostaviti same, neutješene, ostavljene. Evo, sva ljepota nas čeka u vječnosti, ali već i na ovom svijetu mi možemo doživjeti da je Bog uz nas. Uvijek će se naći neka dobra riječ, neka osoba koja će nam se u pravom trenutku stvoriti na putu, da nam Bog pokaže da je uvijek s nama. Tako sveti Ivan Pavao II. Nastavlja i kaže, citiram, u logici duhovnog bogoslužja ugodnog Bogu, slavljenje evanđelja života zahtjeva da se ostvari iznad svega u svakodnevnom životu, življenom u ljubavi za druge i u darivanju samoga sebe. Tako će čitav naš život, kaže papa, postati autentično i odgovorno prihvaćanje dara života, iskrena pohvala i zahvala Bogu koji nas je obdario tim darom. To je ono što se već događa u brojnim gestama darivanja, često poniznim i skrivenim, koje čine muškarci i žene, djeca i odrasli, mladi i stari, zdravi i bolesni. I dalje papa kaže, baš u tom kontekstu bogatom čovjekoljubljem i ljubavlju rađaju se i herojska djela. Ona su svečanija slavlja evanđelja života, kaže papa, jer ga proglašuju potpunim darivanjem sebe. Ona su sjajno očitovanje najuzvišenijeg stupnja ljubavi, koji je darivanje života za ljubljenu osobu. Kada Isus kaže, nitko nema veće ljubavi od ove, da svoj život položi za svoje prijatelje, jel? Ivan 15.13. I papa nastavlja, ona su sudjelovanje u otajstvu križa, u kojem Krist otkriva koliku vrijednost za njega ima život svakoga čovjeka i kako se on u punini ostvaruje iskrenim samodarivanjem. I dalje, kaže papa, s onu stranu bučnih događaja postoji heroizam svakodnevice sastavljen od malih i velikih dijela dobrote i suosjećanja koja podupiru autentičnu kulturu života. Mislim da ovome ne treba ništa dodati, ali završit ćemo papinim riječima gdje nastavlja. Među tim dijelima posebnu ocjenu zaslužuje darivanje organa izvršenih u obliku etički prihvatljivom, da bi ponudili mogućnost zdravlja pa i života bolesnicima ponekad lišenih nade. I papa dalje nabraja, takvom heroizmu svakodnevice pripada tiho, ali kao nikad plodno i govorljivo svjedočanstvo svih hrabrih majki koje su bezrezervno posvetile vlastiti život obitelji, koje trpe donoseći na svijet vlastitu djecu, a zatim su spremne poduzeti svaki napor, suočiti se sa svakom žrtvom, da bi njima prenijele ono najbolje što u sebi čuvaju. I papa nastavlja i kaže, u proživljavanju svoga poslanja te herojske majke ne nalaze uvijek podršku u svojoj sredini. Štoviše, modeli društva, koje često promiču i prenose sredstva priopćavanja, ne podržavaju majčinstvo. U ime napretka i suvremenosti, kaže papa, predstavljaju se kao zastarjele vrednote vjernosti, čistoće, žrtve, po kojima su se razlikovale i razlikuju povorke supruga i kršćanskih majki. Zahvaljujemo vam, kaže papa, herojske majke, za vašu nepobjedivu ljubav. Zahvaljujemo vam neustrašivo povjerenje u Boga i njegovu ljubav. Zahvaljujemo vam, kaže sveti Ivan Pavao II, majkama, za žrtvu vašega života. Neka vam Krist u pashalnom otajstvu uzvrati dar kojega ste mu darovale. On zaista ima moć povratiti vam život kojega ste mu kao prinos prikazale. Ovim prekrasnim riječima zahvale svetog Ivana Pavla II u enciklici Evangelium Vitae, Evanđelje života, enciklici koja govori o vrijednosti i nepovredivosti ljudskoga života u ovim svečanim trenucima gdje proslavljamo pashalno tajstvo i živimo novu dimenziju liturgijske godine. Hvala svima koji pratite emisiju na prvi ponedjeljak u mjesecu. Neka su vam radosni i blagoslavljeni ovi blagdani koji traju još jako dugo i neka tako traje i do kraja godine ako bi Bog dragi dao. Ja sam Ana Volarić-Mršić, s nama je bio za tonskim pultom i glazbu birao Marijan Agičić. Do sljedećeg prvog ponedjeljka u mjesecu, neka vas prati Božja radost, Božji blagoslov i neka vas čuva zagovor naše nebeske majke. Lijepi pozdrav, hvaljen Isus i Marija.
Svaki dan moje srce zakucalo je. Evo me, Znam da postojim, oko sebe gledam, čudim se. Čudno je, još sam malena i još nisam upoznala svijet. Jedva vidljiva, ali osjećam da nekome pripadam. Želim živjeti, želim disati, želim te znati, zagrli te, želim da netko zagrli me, želim trčati.
Good.